ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากลุ่มกัดของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
แอปต้ากลุ่มกัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปต้าสารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปต้ากลุ่มกัดของ
POSCORB POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORB POSB CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORB โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเกียรตินิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากติดสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิตติทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิตติทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ presentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิตติทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปต้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรทางซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูโวเท
คนูโวเท
คค่ะนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกล
สวัสดีค่ะอาจารย์พวงเพชรรัตนรามาค่ะ
และดิฉันวิจาจันทรศักดิ์นะคะ
ค่ะ
อาจารย์ปูคะช่วงนี้เนี่ยเราก็ชวนท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับเผ่าพันธุ์ชนเผ่าต่างๆเนี่ยนะคะที่ภาคอีสานกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนเผ่าที่อยู่ในรายรอบพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมซึ่งปัจจุบันนี้ได้แยกเป็นจังหวัดมุกดาหารบางส่วนสัปดาห์ก่อนๆเราคุยกันถึงไทแซ่แทร็กแซกซากนะคะก็เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งที่คล้ายๆกับลาวกระทบไม้ของเราค่ะนอกเหนือจากชนเผ่าไทแซกแล้วก็ยังมีไทกระเลิงไท
ย้อ
ไทยขา
ผู้ไทย
ผู้ไทยนี้อยู่ที่เรนูนครจัดกันดีนะคะไม่ว่าจะเป็นความสวยของสาวผู้ไทยที่เรนูนครแล้วก็ผ้า
ค่ะผ้าของผู้ไทย
ซึ่งสวยงามมาก
สาวเรนูนี่ประกวดเมื่อไหร่ได้รางวัลเมื่อนั้นนะคะได้เป็นนางงามตลอด
จานค่ะลักษณะเด่น
ของสาวผู้ไทยเหรอฮะ
ค่ะ
ผิวขาวนะขาวอมชมพูแล้วก็หน้าเรียวอกเป็นอกเอวเป็นเอวสะโพกเป็นสะโพกเนี่ยฮะสัดส่วนดีนะคะ
ส่วนเว้าส่วนโค้งเนี่ยสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม้แขวนเสื้อดี เสื้อผ้าสวยใช่ไหมก็มีส่วนช่วยให้ผ้าพื้นเมืองของเรนูนครเนี่ยมีชื่อเสียงกระจายกระจายไปทั่ว ในระยะหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็โปรโมทเรนูนครโปรโมทชนเผ่าผู้ไทยไว้เยอะนะคะวันนี้เราก็
ชุดสีน้ำเงินแล้วก็มีผ้าแถบสีแดงแล้วก็มีผ้าสบายเป็นรูปลูกไม้สีขาวเห็นประทับตาประทับใจกันอยู่นานนะคะ
เห็นที่ไหนก็
จำได้
เลยว่านี่คือผู้ไทยนะคะแล้วที่โดดเด่นคือหน้าตาของ
สาวผู้ไทย
สาวผู้ไทยนะคะประทับใจไม่รู้ลืมค่ะก็เว้นไปหลายเผ่าแล้วก็พูดไปบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะคุยถึงเผ่าหนึ่งก็คือไทโซ่หรือว่าไทกะโซ่ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมแล้วก็บางส่วนของจังหวัดมุกดาหารด้วยนะคะไทโซ่เนี่ยเป็นชาวไทยตระกูลเดียวกับพวกกรูหรือว่าไทคานะครับนักมนุษยวิทยาก็ถือว่าพวกไทโซ่เนี่ยเป็นกลุ่มมองโกลอยที่มีภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างไปจากไทคาภาษานั้นถืออยู่ในตระกูลออสโตรอาเซียติดกับสาขามอนเขมรหรือตะตูนะคะซึ่งสถาบันวิจัยภาษาของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รวบรวมไว้ในบทความเรื่องของภาษาตระกูลไทยนะคะอาจารย์ปูคะพวกกระโซ่เนี่ยอพยพเข้ามาในบริเวณนี้เนี่ยตั้งแต่
รัชกาลที่3นะคะแล้วก็ได้ตั้งขึ้นเป็นเมืองหลายเมืองคือเมืองรามราชนะคะเป็นชาวกระโซ่จากเมืองเสียงห่มในแขวงสุวรรณเขตขึ้นอยู่กับเมืองนครพนมนะคะเมื่อพ.ศ. 2387ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งท้าวบัวแห่งเมืองเสียงห่มเป็นพระไทยประเทศเป็นเจ้าเมืองเป็นคนแรกปัจจุบันเป็นพื้นที่ของตำบลพระไทยตำบลท่าจำปาอำเภอท่าอุเทนตำบลพลสวรรค์จังหวัดนครพนมนะคะซึ่งกลุ่มนี้เป็นหมู่บ้านชาวไทโซ่ทั้งหมดนะคะ
นอกจากนี้ก็ยังมีที่อำเภอประปากนะคะแล้วก็ยังมีตามหมู่บ้านเช่นตำบลโคกสูงและบ้านวังตามัวในท้องที่อำเภอนครพนม
ค่ะ
อาจารย์ผู้คัดศิลปะที่โดดเด่นของไทโซ่เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
ของไทโซ่จะมีอยู่3อันนะคะที่ดังๆเลยนะคะก็อันแรกก็คือโซ่ทั้งบ้างนะคะภาษากระโซ่นี่เรียกว่าสลานะคะเป็นพิธีการในการบวงสรวงวิญญาณของบรรพบุรุษประจำปีหรือเรียกขวัญและก็รักษาคนป่วยกับพิธีสร้างกระมูดในงานศพแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพิธีเหยาก็คือรักษาคนไข้นะคะพิธีกรรมอันแรกเนี่ยคือโซ่ทั้งบ้างเนี่ยเป็นภาษาชาวไทยอีสานนะคะเรียกชื่อพิธีกรรมของชาวกระโซ่คำว่ากระโซ่หรือโซ่เนี่ยถ้าออกเสียงแบบอีสานก็คือโศพวกโซ่นะคะโศทั้งบ้างนะคะหมายถึงพวกกระโซ่คำว่าทั้งแปลว่ากระทุ้งหรือกระแทกนะคะคำว่าบ้างก็หมายถึงบ้องหรือกระบอกไม้ไผ่โซ่ทั้งบ้างก็คือการใช้กระบอกไม้ไผ่ที่ยาวประมาณสัก3ปล้องเนี่ยเอามากระทุ้งดินให้เป็นจังหวะนะฮะมันจะเสียงดังตุ้งตุ้งตุ้งเสียงมันจะมีเหมือนเป็นกลวงๆอยู่ข้างในกระบอกอะฮะแล้วมีผู้ร่ายรำแล้วก็ร้องรำไปตามจังหวะในพิธีกรรมของชาวกระโซ่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะฮะเมื่อครั้งเสด็จตรวจราชการมณฑลอุดรพอเสด็จถึงอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครเนี่ยเมื่อพ.ศ.2449ได้ทรงบันทึกการแสดงโซ่ทั้งบ้างหรือสลาไว้ว่าสลามีหม้อดินตั้งกลางแล้วมีคนต้นบทคนหนึ่งคนสะพายหน้าไม้และลูกสำหรับยิงคนหนึ่งคนตีคล้องเรียกว่าพระเนาะคนหนึ่งคนถือไม้ไผ่3ปล้องสำหรับกระทุ้งดินรวมเป็น8คนเดินร้องรำเป็นวงเวียนรอบไปมาพอพักหนึ่งก็ดื่มอุแล้วก็ร้องรำต่อไปคงจำกันได้นะคะว่าอุเป็นยังไงบ้างอุก็คือเหล้าที่ทำจากข้าวเติมน้ำแล้วอยู่ในไหเซรามิกไหดินเนี่ยค่ะ
ค่ะไหก็จะมีความกลมเนี่ยประมาณเท่าๆ เทียมกันนะฮะ
ค่ะ
แล้วก็จะมีประเพณีที่เราเคยเห็นในภาพถ่ายแนะนำการท่องเที่ยวก็คือประเพณี
ดูดอุด้วยกันนะฮะก็มีหนุ่มกับสาวดูดอุหัวทิ่มกันทิ้ง
ก็ดูน่ารักดีนะคะค่ะทุกวันนี้ถ้าหากว่าขับรถผ่านไปบางเส้นทางก็ยังมีนะคะที่ชาวบ้านนำอุมาขายกัน
มาตั้งเรียงไว้
ตั้งเรียง
แถวๆเป็นชั้นๆเลยนะคะ
ค่ะ
เป็นไหเรียงไปเลยไม่ใช่แบบไหของขี้เมาเหมือนในหนังจีนกำลังภายในอะฮะเด็ดไอ้หมัดเมาอะไรเงี้ยที่หนีบ
อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแพคเกจจิ้งนะคะยกกลับไปบ้านได้เลย
ยกกลับไปได้เลยแล้วก็
พร้อมกับท่อไม้ไผ่
ท่อไม้ไผ่เล็กๆเอาไปบ้านก็เติมน้ำอย่างเดียวเลยค่ะ
อันนี้เป็นภูมิปัญญาที่เจ๋งมากนะอาจารย์ปุ๊กค่ะเพราะว่าไอ้ท่อไม้ไผ่อันเนี้ยแข็งแรงกว่าหลอดพลาสติก
ค่ะ
แล้วก็มีความยาวที่ยาวพอเหมาะพอดีนะอาจารย์ปุ๊กคะส่วนไอ้พิธีกรรมที่จะว่าต่อไปเนี่ยพิธีสร้างกระมูดเนี่ย เหมือนกับเป็นเรื่องราวเศร้าส้อยใช่ไหมคะ
เป็นเรื่องราวของความเศร้าโศกเนื่องจากว่าเป็นพิธีกรรมที่ก่อนจะนำศพลงจากเรือนนะคะคำว่าซางหมายถึงการกระทำหรือการจัดระเบียบกระมูดแปลว่าผีซางกระมูดก็หมายถึงการจัดพิธีเกี่ยวกับคนตายชาวกระโซ่ถือว่าเมื่อคนตายไปแล้วก็จะเป็นผีดิบนะฮะจึงต้องกระทำพิธีสร้างกระมูดซะก่อนเพื่อให้เป็นผีสุขไม่ใช่เพื่อให้ผีดิบและก็วิญญาณของผู้ตายได้สงบสุขนะฮะ
ชาวกระโซ่เนี่ยเขาเตรียมอะไรบ้างสำหรับ
อุปกรณ์เนี่ยประกอบไปด้วยขันโตกนะฮะก็คือขันกระหย่องที่มีเชิงข้างล่างหน้าตาเหมือนขันโตกทางเหนือนั่นแหละฮะสานด้วยไม้ไผ่สองท่อนก็คือท่อนบนท่อนล่างนะฮะเป็นภาชนะสำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆมีไม้ไผ่สารเป็นรูปจักรจันทร์4ตัวนะคะแทนวิญญาณของผู้ตายนอกจากนี้ก็ยังมีพานสำหรับยกครูหรือว่าเขาเรียกว่าคายนะคะประกอบด้วยขัน5เทียน5คู่ดอกไม้สีขาวเช่นดอกลันพม5คู่เงินเหรียญ12บาทแล้วก็ไข่ดิบ1ฟองนะคะอันนี้ก็มีดาบโบราณอีก1เล่ม
โอ้โห
ขันหมาก1ขันมีดอกไม้อยู่ในขันหมาก1คู่พร้อมด้วยบุหรี่และก็เทียนสำหรับทำพิธีอีก1เล่มล่ามหรือหมอผีก็จะเป็นผู้กระทำพิธีแล้วก็สอบถามวิญญาณของผู้ตายได้สงบสุขนะคะว่าเมื่อทราบว่าความต้องการของวิญญาณของผู้ตายแล้วญาติก็จะจัดสิ่งของไว้บูชาวิญญาณเขาก็ทำเป็นถามว่าไปอยู่ไหนตอนนี้สบายหรือเปล่าอยากได้อะไรไหมอะไรเงี้ยคือทำให้เหมือนกับว่าผู้ที่อยู่เนี่ยสามารถคอนแทคหรือว่าติดต่อกับผู้ตายได้พอส่งของให้หรือว่าเอาทำบุญให้แล้วก็จะรู้สึกสบายใจขึ้น
คล้ายๆกับ
จิตวิทยา
คนจีนที่มีทำพิธีกงเต๊กอะไรอย
่
าง
นี้คล้ายๆกัน
มอบอะไรต่ออะไรให้กับผู้ตายก็ทำให้
รถเบนซ์รถสปอร์ตอะไรอย่าง
น
ี้ใช
่ไหมรู้สึกเหมือนกับความสูญเสียจากการที่เขาจากไปเนี่ยเพียงแค่เปลี่ยนมิติไปอีกมิติหนึ่งแต่ว่าเวลาคุยก็คุยผ่านล่ามเราก็ไม่แน่ใจนะว่าล่ามนี่แปลภาษาได้หลายภาษาหรือเปล่านะอาจารย์ปุ๊กคะ
คงแปลได้หลายภาษา
เพราะว่าแถวนั้นมีชนเผ่าอยู่หลายเผ่าพันธุ์นะฮะ
ใช่ค่ะ
พอเผ่านี้คุยกับอีกเผ่าหนึ่งเนี่ยจะคุยกันยังไง
ก็คงเหมือนที่ไทยแสกเขาก็จะมีกวนจำกวนจำก็เป็นเหมือนล่ามอีกเหมือนกัน
เขาจะเก่ง
ผู้ถ่ายทอดผู้ที่ควบคุมในการทำบุญทำพิธีกรรมต่างๆ
จะเก่งในการสื่อสารนะคะมีความสามารถพิเศษในการสื่อสารกับดวงวิญญาณและนอกเหนือจากนั้นก็สามารถสื่อสารข้ามได้หลายภาษาด้วยนะคะพิธีต่อไปอีกพิธีนึงเมื่อกี้ที่อาจารย์ปุ๊กพูดเนี่ยนะคะก็คือพิธีเหยาเนี่ยอาจารย์ปู่บอกว่ารักษาคนป่วยรักษาได้ยังไงคะอาจารย์คะ
หมอเหยาเนี่ยนะคะเขาก็จะทำพิธีเรียกขวัญ นะคะเหมือนคล้ายๆกับพิธีของชาวไทยอีสานทั่วไปเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยการเรียกขวัญเนี่ยหมอผีก็จะทำหน้าที่เป็นล่ามสอบถามวิญญาณของบรรพบุรุษนะตอนนี้เนี่ยคนนี้เขาป่วยอย่างนี้ๆนะทำพิธียังไงถึงจะหายให้ทำอะไรยังไงบ้างก็คล้ายๆกันบางทีเนี่ยเขาก็จะบอกมาเลยนะว่าคนนี้ขวัญไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ทำให้ไม่สบายใจทำให้ป่วยก็ต้องเอาดอกไม้เอาอะไรไปบูชาหน้าที่ตนนี้ก็จะหายนะคะชาวไทยกระโซ่เนี่ยผิวเขาจะคล้ำนะคะคล้ำเช่นเดียวกับพวกขาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวถึงการแต่งกายของชาวกระโซ่ไว้ในหนังสือเที่ยวที่ต่างๆภาค4เมื่อเสด็จภาคอีสานเมื่อพ.ศ.2449เนี่ยนะคะบอกว่าผู้หญิงจะไว้ผมทรงสูงแต่งตัวนุ่งสิ้นสวมเสื้อแขนกระบอกย้อมครามห่มผ้าแถบนะคะผู้ชายแต่งกายอย่างคนเมืองแต่เดิมเนี่ยนุ่งผ้าเตี่ยวไว้ชายข้างหน้าข้างหนึ่งแต่ว่าโชว์ก้นนะคะเพราะว่ามีแต่ผ้าเตี่ยวอย่างเดียวผ้าเตี่ยวนี่บางทีก็ทอด้วยลวดลายงดงามนะคะแล้วโดยเฉพาะลายที่ทิ้งชายมาด้านหน้าจะงามเป็นพิเศษ
เพื่อให้คนสนใจลวดลายมากกว่าสนใจ
อย่างอื่น
อย่างอื่นที่อยู่หลังผ้าอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้การที่ไม่นุ่งผ้าเนี่ยแต่ว่านุ่งผ้าเตี่ยวแล้ว
โอ้เสื้อก็ไม่ใส่เลยค่ะ
สวยงาม
เพราะว่าโชว์หุ่นผ
ู
้ชายที่เป็นชาวนาชาวไร่เนี่ยก็จะทำงานใช่ไหมคะแล้วความคล้ำของผิวเนี่ยกับเหงื่อใครที่ไหลออกมาตอนแสดงการเต้นรำอะไรพวกนี้ค่ะจะโชว์ลักษณะที่เป็นแมนเต็มที่เป็นมัสคูลินเป็นกล้ามเนื้อเป็นมัดๆนะคะอาจจะไม่ถึงขั้นซิกแพคแต่ก็เห็นความกำยำล้ำสัน
ค่ะมีการแสดงการละเล่นบางอย่าง
ใช่ค่ะ
ที่เรียกได้ว่าผู้ชายชาวโซ่เนี่ยเขาได้โชว
์
ลีลากันเต็มที่
ก็จะมีแบบเดิน
ซ
ึ่
งทำให้ผู้หญิงเนี่ยจะได้เห็นนะคะว่าโอ้ที่เขาลำกันนี่คนไหน
คนไหนท่าทีธรรมะทำแหง
คนไหนดูแล้วใช่โอ้โดนใจปิ้งเลย
ใช่ใช่ไปเราแน่อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะ
เขาจะเดินไปนะคะแล้วก็นุ่งผ้าเตี่ยวนะคะแล้วก็ถือไอ้อุปกรณ์ที่เรียกว่ากับแก้บอุปกรณ์ให้จังหวะเนี่ยทำมาจากน่าจะเป็นโลหะชิ้นเล็กๆหน้าตาคล้ายๆฉิ่งแต่ว่ามันจะแบบ พอเอามือบีบเข้าไปแล้วมันจะแบบมีเสียงกรับเสียงแก๊บอะไรของเขาฮะมีแก๊กแก๊กแก๊กอยู่ในมือเป็นเหมือนด้ามยาวๆนะฮะประกอบกับไอ้ชิ่งหลายๆชิ้นก็นุ่งผ้าเตี่ยวไปนี่แหละฮะแล้วก็ที่หัวบางทีก็จะมีผ้าเหมือนคล้ายกับผ้าขาวม้าโปกเขาเรียกเขียนหัวหรือพันหัวไว้แล้วก็ที่ท่อนล่างก็จะมีแค่ผ้าเตี่ยวเท่านั้นเองเดินก็จะเหมือนคล้ายๆย่างสามขุมอาการคล้ายๆนักมวยเลยนะฮะแต่ว่าการย่องขาก้าวขาหรือว่าย่อตัวเนี่ยจะเห็นปลีน่องเห็นเรียกว่าโชว์กล้ามเนื้อกันชัดเจน
โชว์อนาโตมีกันเลย
ใช่เลย
โชว์กล้ามเนื้อโชว์ลีลาก็เป็นการแสดงเขาเรียกว่าเป็นหน้าตาลีลาชนิดหนึ่งนะคะประกอบจังหวะดนตรีเรียกได้ว่าเป็นการแสดงที่โชว์กล้ามเนื้อโชว์สรีระอย่างเต็มที่นะคะสรุปยังไงก็ไม่โป
๊ไม่โป๊มีผ้าเตี่ยวปิด
นะคะ
คือผู้ชายที่มาเต้นกับแก้มเนี่ยก็จะไม่มีใครอ้วนเลยนะฮะเรียกว่าหุ่นดีทุกคนเพราะว่าถ้าหุ่นไม่ดีไม่กล้ามา
คิดว่าการใช้ชีวิตของเขาที่เป็นเกษตรกรหนึ่งการกินอาหารนะคะแล้วก็การที่จะต้องเดินไปเดินมาอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ใช้ยานพาหนะมากมายนักไม่ได้ทานอาหารสแน็
ค
ก็เลยทำให้เขามีรูปร่างที่แข็งแรงนะคะนั่นก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง
ค
่ะภาษาล่ะคะอาจารย์
นี่เป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วก็เป็นภาษาที่เพราะนะคะแต่เราก็เกรงว่าเราจะออกเสียงได้ถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะพยายามกันนะคะเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเนี่ยได้เสด็จเยี่ยมพระสงฆ์นิกรนะคะจังหวัดนครพนมในปีพุทธศักราช2498เนี่ยซึ่งจังหวัดตอนนั้นจังหวัดมุกดาหารยังรวมอยู่ในจังหวัดนครพนมเลยนะคะชาวไทยโซ่เนี่ยได้แสดงโซ่ทั้งบั้งหรือสลาถวายทอดพระเนตรนะคะพร้อมกับร้องคำถวายพระพรเป็นภาษากระโซ่ว่าเซินตะดกละแสงเซินตะแสงมะนาง
ขอเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขุนเขาขอเชิญแสงตะวันอันแรงกล้า
เซินยอนางเอ่ยรุกอิตูจูเยกนางเอ่ยรุกอิตูจูเยวายเอ่ย
เชิญเถิดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงมาให้ขวัญทั้งหลายจงมาร่วมกันณที่นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเอ่ย
ให้พัดกระกรมดิตอนจิรอให้พัดระพอดิตอนอิตูตรงอย่างเอ่ย
ขอให้มาคุ้มครองสองเจ้าเหนือหัวขอให้พระองค์อยู่ดีมีสุขเถิดพระเจ้าเราเอ่ย
ระกบเจ้ากวงมานะวอนเบาแบนเราะเนออายาเฮาเอ่ย
ขอให้อย่ามีทุกข์และความเดือดร้อนขอให้พระองค์อยู่ดีมีสุขอยู่คู่เมืองไทย
สะโอนเนาตกยะวอนเบาแบนเราะดูกรองวดายเดอกะนางไฮเอ่ย
ปกป้องคุ้มครองพวกทั้งหลายตลอดไปเชิญนะคะเราสองคนอาจจะอ
่
านไม่ค่อยจะตรง
หรืออาจจะไม่ตรงวรรคอาจจะแบ่งวรรค
แปลไม่ตรงบ้างเล็กน้อยก็หวังว่าชาวไทโซ่แท้ๆเนี่ยนะคะจะให้อภัยเรานะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็นำเรื่องราวของชาวโซ่เนี่ยนะคะมาเล่าสู่กันฟังเพื่อท่านที่เดินทางไปจังหวัดมุกดาหารหรือจังหวัดนครพนมก็จะได้รู้จักว่าชนเผ่านี้เนี่ยนะคะเป็นอย่างไร
ค
่ะเมื่อคุยถึงชาวโซ่แล้วเนี่ยเราเห็นภาพอย่างหนึ่งนะคะว่าการแบ่งจังหวัดเนี่ยทำให้พี่น้องกันที่เคยอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยกลายเป็นคนละจังหวัดกันไป
ถูกต้องค
่
ะ
เราก็ไปนึกถึงเรื่องราวเศร้าๆในประวัติศาสตร์หลายๆตอนนะคะอาจารย์คะ
จากประเทศบางประเทศซึ่งเคยอยู่บ้านใกล้เอื้อมเคียงกันหรือว่าเป็นญาติพี่น้องกันเนี่ยจะต้องแบ่งถูกแบ่งด้วยเส้นที่สมมุติขึ้นมาว่าอันนี้เป็นเขตตะวันออกตะวันตกอันนี้เป็นเขตเหนือใต้ก็ทำให้เกิดความเศร้าส้อยของญาติวงศ์พงศาเนี่ยนะฮะก็เลยคิดว่าที่จริงแล้วเนี่ยในปัจจุบันหรือณวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันน่าจะรวมกันเป็นหนึ่ง
ค่ะหรือไม่ก็คือการให้ความสำคัญกับเส้นขนานอย่างเช่นเส้นขนานที่38ที่แบ่งเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แล้วคนที่ข้ามเส้นเนี่ยฟานประหนึ่งจะต้องถูกตัดสินด้วยความตายมันน่าจะหมดเวลาหรือหมดยุคสมัยนะคะหรือการข้ามกำแพงเบอร์ลินในอดีตเนี่ยจากตะวันตกไปตะวันออกหรือจากตะวันออกมาตะวันตกเนี่ยเป็นเรื่องที่ประวัติศาสตร์ได้บอกเล่ามาอย่างเศร้าสะเทือนใจนะคะเราได้ไปเที่ยวในยุโรปมานะคะอาจารย์ปูเรารู้สึกว่าวิธีคิดแห่งโลกในอนาคตนะคะน่าจะใช่แบบนี้ก็คือ
เขาไม่มีเขตแดนแล้วทุกๆคนก็คือเ ส่วนหนึ่งของโลกจะใช้พื้นที่ไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็คือพื้นที่ของโลกของเขาเหมือนกัน
ความเข้มงวดในเรื่องของการแบ่งเขตแดนหรือความเข้มงวดในเรื่องของ1นิ้วก็ไม่ให้ใครเกินหรือ1ฟุตก็ไม่ให้ใครย่ำผ่านเนี่ยนะคะมันน่าจะเป็นวิธีคิดแบบโบราณกาลแบบยุคกลางนะจ๊ะโลกยุคใหม่เราน่าจะเปิดกว้างโดยที่เข้าใจว่าที่มาของชาติพันธุ์ที่มาของเผ่าพันธุ์ต่างๆที่อยู่มาแต่ดั้งเดิมนั้นมีมาก่อนเส้นแบ่งทางการเมือง
หรือถ้าหากว่ามีเส้นแบ่งมันก็คือแค่เส้นแบ่งคือทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะข้ามเขตเส้นแบ่งนั้นได้อย่างอิสระเสรีไปไหนมาไหนก็ได้สบายใจไม่ต้องโดนกฎหมายหรืออะไรบังคับให้มันเจ็บปวดหรือว่าร้าวรานใจไปค้าขายที่นู่นที่นี่มาได้หมดอะไรเนี่ยค่ะมันน่าจะทำอะไรให้รุ่งเรืองได้อีกมากมายนะคะ
เราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าแนวความคิดของโลกยุคใหม่จะเป็นแนวความคิดที่นำพาสันติสุขมาสู่มวลมนุษย์ทั้งโลกนี
้
นะคะเราคงจะไม่มีว่าใครข้ามเขตแดนมาแล้วทิ้งใครข้ามหนีเขตแดนไปแล้วทิ้งซึ่งจริงๆแล้ววิธีคิดของพวกเขานี่ก็คือแค่เดินทางไปหาแม่ซึ่งข้ามเส้นขนานไปหรือเดินทางไปหาลูกซึ่งข้ามเส้นขนานไปเท่านั้นเองนะคะค่ะเราก็หวังยิ่งนะคะว่าสาระดีๆที่เราเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้เนี่ยนะคะจะทำให้ท่านได้รับความเพลิดเพลินท่านสามารถรับฟังเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ท่านผู้คะ
ก็คงต้องขอลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะจากอาจารย์พงศ์เพชรรัตนรามา
และดิฉันลิศดาจันทรศักดิ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะThank you.